8-րդ. Իշխանադուստ էր Մարիան Մոսկվայում չէր, և ոչ էլ վտանգից դուրս, ինչպես կարծում էր իշխան Անդրեյը։ Ալպատիչի Սմոլենսկից վերադառնալուց հետո ծեր իշխանը կարծես հանկարծ թափվեց քնից։ Նա հրամայեց աշխարազոր հավաքել գյուղերից, զինել նրանց, և գլխավոր հրամանատարին գրեց մի նամակ, որի մեջ հայտնում էր նրան իր մտադրությունը, թե մնալու է Լիսիեգորիում մինչև վերջը, և պաշտպանվելու է, թողնելով նրան միջոցներ ձեռք առնել կամ չառնել Լիսիեգորիի պաշտպանության համար, ուր գերի կառնվի կամ կսպանվի ռուսական հնագույն գեներալներից մեկը, ու տնեցիներին հայտարարեց, թե ինքը մնալու է Լիսիեգորիում։ Բայց ինքը Լիսիեգորիում մնալով, իշխանը կարգադրություններ արավ իշխանադստերն ու դեսալին, փոքրիկ իշխանի հետ ուղարկել Բոգուչարովո, իսկ այնտեղից Մոսկվա։ Իշխանադուստ Մարիան վախեցած հոր տենդագին անքուն գործունեությունից, որ փոխարինել էր նրա նախկին քնեացության վիճակին, չկարողացավ նրան մենակ թողնելու որոշում ընդունել, և կյանքում առաջին անգամ թույլ տվեց իրեն չհնազանդել հորը։ Նա հրաժարվեց մեկնել, և նրա գլխին թափվեց իշխանի զայրույթի սարսափելի փոթորիկը։ Նա դստերը հիշեցրեց բոլորը, ինչ բանում անարդար էր եղել նրա հանդեպ։ Աշխատելով մեղադրել դստեր, նա նրան ասավ, թե նա դուստրը տանջել է իրեն, կռվեցրել է որդու հետ, զազրելի կասկածներ է ունեցել իր դեմ, թե նա իր կյանքի նպատակն է դարձրել թունավորել հոր կյանքը, ու դուրս արավ դստերը իր առանձնասենյակից, ասելով, թե եթե նա չի մեկնի, իր համար միևնույն է։ Նա ասավ դստեր, թե նրա գոյությունը ճանաչել չի ուզում, բայց առաջուց նախազգուշացնում է նրան, որ նա չհամարձակվի իր աչքին երևալ։ Այն, որ հայրը հակառակ իշխանադուստ էր Մարիայի երկյուղներին, չհրամայեց զոռով տանել իրեն, այլ հրամայեց միայն աչքին չերևալ, ուրախացրեց իշխանադուստ էր Մարիային։ Նա գիտեր, որ դա ապացուցում է այն, որ հայրը իր հոգու գաղտնարանում ուրախ է, որ նա, դուստրը, մնում է տանը, և չի մեկնում։ Նիկոլուշկայի մեկնելու հետևյալ օրը ծեր իշխանը առավոտյան հագավ իր գեներալական բոլոր զգեստները և պատրաստվեց գնալ գլխավոր հրամանատարի մոտ։ Կառքը արդեն կանգնած սպասում էր։ Իշխանադուստ Մարիան տեսավ, թե ինչպես նա, մունդիր հագած ու բոլոր շքանշանները կրծքին, դուրս եկավ տնից ու գնաց պարտես, դիտելու զինված գյուղացիներին ու սպասավորներին։ Իշխանադուստ Մարիան նստել էր լուսամուտի մոտ և ականջ էր դնում հոր ձայնի, որ գալիս էր պարտեզից։ Հանկարծ ծառուղուց դուրս վազեցին մի քանի մարդիկ, վախեցած դեմքերով։ Իշխանադուստ Մարիան դուրս վազեց, գնաց սանդուղքների գլուխը, ծաղկանոցի ճանապարհը և ծառուղին։ Դեպի նա շարժվում գալիս էր աշխարազորականների և սպասավորների մի մեծ բազմություն, և այդ բազմության մեջ մի քանի մարդ թևատակերից բռնած քաշելով բերում էին մունդիրներով ու շքանշաններով մի փոքրիկ ծերունու։ Իշխանադուստ Մարիան մոտ վազեց նրան, և փոքրիկ բոլորակներով ընկնող լույսի խաղի մեջ, լորիների ծառուղու ստվերի միջով, չկարողացավ հաշիվ տալ իրեն, թե ինչ փոփոխություն է կատարվել հոր դեմքի։ Միակ բանը, որ նա տեսավ, այն էր, որ հոր դեմքին նախկին խիստ ու վճռական արտահայտությունը տեղի էր տվել վեհերոտ ու հնազանդ արտահայտության։ Աղջկանը տեսնելով, նա շարժեց անզոր շուրթերը և խրխրացրեց։ Անկարելի էր հասկանալ, թե նա ինչ է ուզում։ Իշխանին բարձրացրին ձեռների վրա, տարան իր առանձնասենյակը ու պարկեցրին այն բազմոցի վրա, որից այնպես նավախենում էր վերջերս։ Բերված բժիշկը նույն գիշերը արյուն առավ և հայտարարեց, թե իշխանը աջ կողմից կաթված է ստացել։ Լիսիեգորիում մնալը հետ դառնում էր ավելի վտանգավոր, և կաթվածի մյուս օրը իշխանին տարան Բոգուչարովո։ Բժիշկը մեկնեց նրա հետ միասին։ Երբ նրանք եկան Բոգուչարովո, դեսալը փոքրիկ իշխանի հետ արդեն մեկնել էր Մոսկվա։ Միշտ նույն դրության մեջ, ոչ ավելի լավ, ոչ ավելի վատ, կաթվածահար ծեր իշխանը երեք շաբաթ պարկեց Բոգուչարովոյում, նոր իշխան Անդրեյի կառուցած տանը։ Ծեր իշխանը ուշակորույս վիճակի մեջ էր։ Նա պառկած էր ինչպես այլանդակված դիակ, նա անդադար քրթմնջում էր ինչ-որ, հոնքերն ու շրթունքները ցնցելով, և անկարելի էր իմանալ, թե նա հասկանում է կամ ոչ այն, ինչ շրջապատում է իրեն։ Հաստատապես կարելի էր իմանալ մի բան, այն, որ նա տանջվում էր, և կարիք էր զգում էլի մի բան արտահայտվելու։ Բայց թե ինչ էր դա, ոչ ոք չէր կարողանում հասկանալ։ Դա արդյոք հիվանդի և կիսախենթի որևէ քմահաճույքն էր, վերաբերվում էր դա արդյոք գործերի ընդհանուր ընթացքի, թե վերաբերում էր ընտանեկան հանգամանքների։ Բժիշկն ասում էր, թե նրա արտահայտած անհանգստությունը ոչինչ չէր նշանակում, որ դա ուներ ֆիզիկական պատճառներ, բայց իշխանադուստ Մարիան մտածում էր, և այն, որ իր ներկայությունը միշտ սաստկացնում է հոր անհանգստությունը, հաստատում էր նրա ենթադրությունը։ Մտածում էր, թե հայրը ինչ-որ բան է ուզում ասել իրեն։ Ձեր իշխանն ըստ երևույթին տանջվում էր թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես։ Առողջացման հույս չկար։ Տանել նրան մի տեղ չէր կարելի։ Եվ ինչ կլիներ, եթե նա մեռներ ճանապարհին։ Ավելի լավ չէր լինի արդյոք վերջ վախճան լիներ բոլորովին։ Երբեմն մտածում էր իշխանադուստ Մարիան։ Նա գիշեր ու ցերեկ գրեթե անքուն հետևում էր նրան, և սարսափելի է ասել, նա հաճախ հետևում էր նրան ոչ թե թեթևացման նշաններ գտնելու հույսով, այլ հետևում էր հաճախ ցանկանալով գտնել մոտալուտ վախճանի նշանները։ Որքան էլ տարօրինակ էր իշխանադստեր համար գիտակցել իր մեջ այդ զգացումը, բայց դա կար նրա մեջ։ Եվ որն ավելի սարսափելի էր իշխանադուստ Մարիայի համար, դա այն էր, որ հոր հիվանդության օրից, անգամ թերևս և առաջ, այն ժամանակ գուցե, երբ նա ինչ-որ բանի սպասելով մնաց նրա մոտ, նրա մեջ զարթնեցրին սրտում անիրհած, մոռացված անձնական բոլոր ցանկությունները ու հույսերը։ Այն, ինչ տարիներով չէր անցնում նրա մտքով։ Մտքեր հոր վախից ազատ կյանք ունենալու մասին, անգամ մտքեր սիրո և ընտանեկան երջանկության մասին։ Այժմ որպես սատանայի փորձություն անդադար դառնում էին նրա երևակայության մեջ։ Որքան էլ նա այնվանում էր իրենից, այնուամենայնիվ անդադար նրա միտքը պաշարում էին հարցեր այն մասին, թե նա այժմ, դրանից հետո, ինչպես կդասավորի իր կյանքը։ Դրանք սատանայի փորձություն էին, և իշխանադուստ Մարիան գիտեր այդ։ Նա գիտեր, որ միակ զենքը դրա դեմ աղոթքներն էին, և նա փորձում էր աղոթել։ Նա կանգնում էր աղոթքի, նայում էր սրբապատկերներին, արտասանում էր աղոթքի բառեր, բայց չէր կարողանում աղոթել։ Նա զգում էր, որ իրեն այժմ համակել է մի ուրիշ աշխարհ, կյանքի, աշխատանքի և ազատ գործունեության աշխարհը, որ միանգամայն հակադիր է այն բարոյական աշխարհին, որի մեջ նա բանտարկված էր առաջ, և որի մեջ նրա լավագույն մխիթարանքն էր աղոթքը։ Նա չէր կարողանում աղոթել և չէր կարողանում լալ, ու կյանքի հոգսը համակել էր նրան։ Բոգուչարովոյում մնալը դառնում էր վտանգավոր։ Ամեն կողմից լսվում էր մոտեցող ֆրանսիացիների մասին։ Եվ մի գյուղում, որը գտնվում էր Բոգուչարովոյից 15 վերստ հեռու, կալվածատիրական մի դաստակերտ կողոպտվել էր ֆրանսիացի մարոդյորների ձեռքով։ Բժիշկը պնդում էր, թե իշխանին պետք է տանել հեռու։ Ազնվականության պարագլուխը մի պաշտոնյա ուղարկեց իշխանադուստ Մարիայի մոտ, համոզելով մեկնել որքան կարելի է շուտ։ Շրջանի ոստիկանապետը, Բոգուչարովո գալով, պնդեց նույնը, ասելով, թե ֆրանսիացիները գտնվում են 40 վերստի վրա, թե գյուղերում շրջան են առնում ֆրանսիական թռուցիկները, և եթե իշխանադուստը մինչև 15-ը չմեկնի հոր հետ, ապա նա ոչ մի բանի համար պատասխանատու չէ։ Իշխանադուստը որոշեց 15-ին մեկնել։ Պատրաստության հոգսերը, կարգադրությունները, որոնց համար բոլորը դիմում էին նրան, ամբողջ օրը զբաղեցրին նրան։ 14-ի լույս 15-ի գիշերը նա սովորականի պես առանց համվելու անցկացրեց սենյակում, որ կից էր այն սենյակին, ուր պառկած էր հայրը։ Մի քանի անգամ զարթնելով նա լսեց հոր տնքոցները, քրթմնջյունը, մահճակալի ճարճառոց, և հորը այս կամ այն կողմի վրա շրջող տիխոնի և բժշկի քայլերի ձայնը։ Մի քանի անգամ նա ականջ դրեց դռան մոտ, և նրան թվաց, թե հայրը այժմ քրթմնջում էր սովորականից բարձր ձայնով, և շրջվում էր հաճախ։ Նա չէր կարողանում քնել, ու մի քանի անգամ մոտեցավ դռանը։ ականջ դնելով, ցանկանալով ներս մտնել, բայց չէր համարձակվում այդ անել։ Հայրը թեև չէր ասում, բայց իշխանադուստր Մարիան տեսնում էր, գիտեր, թե որքան հորը տհաճ էր երկյուղի ամեն մի արտահայտություն իր նկատմամբ։ Իշխանադուստրը նկատում էր, թե ինչպես հայրը դժգոհությամբ երեսը շրջում էր իր հայացքից, որ երբեմն ակամա ու համառորեն հառած էր լինում նրա վրա։ Նա գիտեր, որ եթե ինքը գիշերը անսովոր ժամանակ մտներ հոր սենյակը, դա կջղագրգռեր նրան։ Բայց երբեք իշխանադստեր համար այնպես ցավալի, այնքան սարսափելի չէր եղել նրան կորցնելու միտքը։ Նա հիշում էր հոր հետ անցրած իր ամբողջ կյանքը, և նրա յուրաքանչյուր խոսքի ու վարմունքի մեջ գտնում էր նրա սիրո արտահայտությունը դեպիրը։ Այդ հիշողությունների առանքում երբեմնակի նրա երևակայությունն էին խուժում սատանայի փորձությունները և մտածումներ, թե ինչ է լինելու նրա մահից հետո և ինչպես կդասավորվի իր նոր ազատ կյանքը։ Բայց նա այդ մտքերը զզվանքով վանում էր իրենից։ Առավոտյան դեմ հայրը հանդարտեց և իշխանադուստրը քնեց։ Նա զարթնեց ուշ։ Այն անկեղծությունը, որ լինում է արթնանալիս, պարզորեն ցույց տվեց այն, թե հոր հիվանդության մեջ ինչն է ավելի զբաղեցնում իրեն։ Նա զարթնեց, ականջ դրեց, թե ինչ կա դառնա ետևը, և հոր տնքոցները լսելով, հոգոց քաշելով ասավ իրեն, թե դարձյալ նույնն է։
«Բայց ինչ պիտի լինի հապա, ես ինչ էի ուզում որ… Ես նրա մահն եմ ցանկանում»,
ճչաց նա ինքն իրենից զզվելով։ Նա հագնվեց, լվացվեց, աղոտքներ կարդաց և դուրս եկավ դուռը։ Մուտքի առաջ կանգնած էին առանց ձիերի կարգեր, որոնց մեջ իրեր էին դարսում։ Տաք և գորշ առավոտ էր։ Իշխանադուստրը կանգ առավ մուտքի առաջ, շարունակ սարսափելով ինքն իր հոգեկան զազրելիության հանդեպ, և աշխատելով իր մտքերը կարգի բերել, նախքան հոր սենյակ կմտներ։ Բժիշկը իջավ աստիճաններից և մոտեցավ նրան։
«Նա հիմա ավելի լավ է», ասավ բժիշկը։ «Ես ձեզ որոնում էի. Նրա ասացներից կարելի է մի որևէ բան հասկանալ. գլուխն ավելի թարմ է. Գնանք. Նա ձեզ կանչում է»։
Իշխանադուստր Մարիայի սիրտը այնպես սաստիկ խփեց այդ խոսքերից, որ նա գունատվելով հենվեց դռանը, որ չընկնի։ Տեսնել նրան, խոսել նրա հետ, ընկնել նրա հայացքի տակ այժմ, երբ իշխանադուստր Մարիայի սիրտը ամբողջ լիքն էր այդ սարսափելի, հանցավոր կայթակղություններով, տաժանելիորեն ուրախ ու սարսափելի էր։
«Գնանք», ասավ բժիշկը։